Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CCNP and CCIE Enterprise Core ANCOR 350-401 Official Cert Guide, ikalawang edisyon ni na Brad Edgeworth, Ramiro Garza Rios, Jason Gulli, at David Huckabee. E isang technical na gabay sa pag-aaral para sa Cisco ANCOR 350-401 na pagsusulit. Ito ang core exam para sa mga landas ng CCNP Enterprise at CCIE Enterprise. Inilathala ng Cisco Press ang aklat ay nasa anyong sertifikasyon at profesional na sanggunian. Hindi isang panimulang introduksyon sa networking. Saklaw nito ang mahalagang bahagi ng modernong enterprise network mula sa arkitektura, IPv4 at IPv6, routing, switching, wireless at virtualization, hanggang seguridad, network assurance at automation. Ang layunin nito ay hindi lamang magpaalala ng mga utos sa Cisco IOS XE. Ipinapaliwanag din ito kung bakit magkakaugnay ang disenyo, operasyon, pag-monitor at pagprotekta ng network. May mga do I know this already na pagsusulit, talaan ng mahahalagang paksa at mga pagsasanay sa dulo ng kabanata upang matukoy ng mambabasa ang kulang na kaalaman. Dahil malawak at masinsin ang saklaw, higit itong angkop bilang pangunahing gabay na sasabayan ng aktual na laboratory practice. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng enterprise architecture, dual stack IPv4 at IPv6 at virtualization, inilalagay ng aklat ang enterprise architecture bilang pundasyon ng iba pang teknolohiya. Sa halip na ituring ang routing, wireless, security at automation bilang hiwa-hiwalay na paksa, ipinapakita nitong ang mga ito ay mga bahagi ng isang serbisyong kailangang maayos na idisenyo at patakbuhin. Kabilang dito ang dual stack na kapaligiran kung saan sabay na umiiral ang IPv4 at IPv6. Mahalaga ito dahil ang pagdagdag ng IPv6 ay hindi simpleng pagpapalit ng address format. May epekto ito sa addressing plan, routing behavior, serbisyo tulad ng DNS, mga polisiya sa seguridad, at paraan ng pag-troubleshoot. Tinutukoy rin ng gabay ang virtualization at mga modelong nagpapahintulot na paghiwalayin ang lohikal na network mula sa pisikal na infrastruktura. Practical ito sa mga organisasyong may maraming departamento, application o tenant na kailangan magkaroon ng sariling segmentation at policy. Ang pangunahing aral ay dapat magsimula ang engineer sa mga kinakailangan ng negosyo at serbisyo bago magdesisyon sa topology o protocol. Kapag malinaw ang saklaw, availability, segmentation at growth requirement, mas madaling pumili ng teknolohiyang hindi agad magiging hadlang sa susunod na pagbabago. Ito ang dahilan kung bakit ang architecture section ay mahalaga rin sa pagsusulit dahil sinusukat nito ang pag-unawa sa mga trade-off, hindi lang ang pagmememorya ng configuration. IE-kalawa, OSPF, EIGRP at BGP bilang magkakaibang tugon sa routing at scalability, malaking bahagi ng ANCOR ang infrastructure, lalo na ang routing protocols na OSPF, EIGRP at BGP. Hindi ipinapakita ng aklat ang mga ito bilang listahan lamang ng commands. Ipinapaliwanag nito ang magkakaibang papel ng bawat protocol sa enterprise design at operasyon. Ang OSPF ay karaniwang mahalaga sa scalable na internal routing dahil sa hierarchical na paggamit ng areas at sa link state na pagtingin nito sa topology. Ang EIGRP naman ay sinusuri sa konteksto ng mabilis na convergence at maingat na pagbuo ng mga neighbor relationship. Samantala, ang BGP ay mahalaga kapag may koneksyon sa mga external network, provider o komplikadong policy requirements. Ang pag-aaral sa tatlo ay nagtuturo na walang iisang protocol na otomatikong pinakamainam sa lahat ng sitwasyon. Kailangang timbangin ang laki ng network, administrative control, redundancy, route policy at kakayahan ng team na mag-operate at mag-troubleshoot. Binibigyang halaga rin ng gabay ang paraan ng pag-verify ng adjacency, route selection at path propagation. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang routing failure ay maaring magmukhang application o security problem sa unang tingin. Sa maayos na pagsusuri ng control plane at routing table, natutukoy ng engineer kung saan talagang naputol ang komunikasyon. Kaya ang routing coverage ng libro ay kapaki-pakinabang kapwa sa exam preparation at sa aktual na incident response. Ikatlo, network assurance bilang disiplina ng visibility, telemetry, at sistematikong troubleshooting, ang network assurance ay tumutukoy sa kakayahang patunayan kung ang network ay umaabot sa inaasahang performance, availability, at policy behavior. Sa aklat, hindi ito basta pagtingin sa kung up o down ang interface. Nakatuon ito sa pagkuha at pagbibigay kahulugan sa datos mula sa device, traffic, logs at monitoring tools. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang enterprise network ay may maraming sabay-sabay na variable gaya ng routing changes, wireless conditions, access policy, congestion, and application demand. Kung walang sapat na visibility, nagiging hula lamang ang troubleshooting. Ipinapaunawa ng gabay na dapat may baseline ang normal na kilos ng network. Kapag may baseline, mas madaling makita kung ang latency, packet loss, error rate, o route change ay talagang abnormal at kung saan nagsimula ang problema. Mahalaga rin ang structured troubleshooting. Una, nililinaw ang sintomas at saklaw. Pagkatapos, sinusuri ang physical, data link, IP, routing, policy, at application-related na posibleng sanhi sa lohikal na pagkakasunod-sunod. Hindi nito ipinapangakong may iisang tool na luluta sa lahat. Sa halip, ipinapakita nitong ang mahusay na assurance ay kombinasyon ng tamang telemetry, malinaw na operational process, at kakayahang iugnay ang obserbasyon sa disenyo ng network. Sa pagsusulit at sa trabaho, ito ang naglilipat sa engineer mula sa reaksyon lamang patungo sa mas maagang pagtukoy at pagpigil sa problema. Ika-apat, ISE, TrustSec, at segmentation para sa identity-based na seguridad. Tinutugunan ng security coverage ng aklat ang katotohanang hindi sapat ang traditional na perimeter defense sa enterprise environment. Maraming user, endpoint, wireless client, application at remote connection ang kailangang ma-access ng may magkakaibang antas ng pahintulot. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang identity-based access control, kabilang ang papel ng Cisco Identity Services Engine o ISE. Sa pangkalahatan, ginagamit ang ganitong sistema upang suportahan ang authentication, authorization at policy enforcement batay sa pagkakakilanlan at katangian ng user o device. Kaugnay nito ang TrustSec na tumutulong sa segmentation gamit ang security group tags at mga policy na nakabatay sa grupo. Sa alip na umasa lamang sa IP address o physical na lokasyon, ang practical na halaga nito ay mas malinaw na pagpapatupad ng least privilege. Halimbawa, maaring magkaiba ang access ng empleyado, bisita at managed device kahit nasa iisang access infrastructure sila. Gayunman, hindi automatikong simple ang identity-based policy. Kailangan ng maayos na pagplano ng identity source, endpoint profiling, fallback behavior at pag-monitor ng policy decisions. Kapag mali ang disenyo, maaari itong magdulot ng access outage o hindi inaasahang pahintulot. Kaya mahalaga ang diskusyon ng libro dahil inilalapit nito ang security sa araw-araw na network operations. Ang seguridad ay hindi hiwalay na appliance lamang kundi policy na kailangang pare-parehong na ipapatupad sa buong network. Panghuli, netconf, resconf at Python sa paglipat mula manual na configuration tungo sa automation. Isa sa pinakamahalagang modernong bahagi ng Encore ay ang network automation. Ipinapakita ng aklat kung bakit hindi na sapat ang ganap na manual na pag-configure ng maraming device, lalo na kung lumalaki ang network at madalas ang pagbabago. Ang ATA-CONF at REST-CONF ay mga mekanismong ginagamit upang makipag-ugnayan sa network devices sa mas programmatic at structured na paraan. Ang konsepto ng data models, kabilang ang YANG, ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng mas malinaw na anyo para basahin at baguhin ang configuration at operational data. Sa alip na umasa lamang sa pag-parse ng text output mula sa command line interface, maaaring gumamit ang automation workflow ng structured data. Tinutukoy rin ng Python bilang praktikal na wika para sa paglikha ng scripts na kumukuha ng impormasyon, nagsasagawa ng paulit-ulit na pagbabago o tumutulong sa validation. Ngunit malinaw ang implikasyon ng paksa, ang automation ay hindi simpleng pagpapabilis ng maling proseso. Kung hindi pare-pareho ang standards, kulang ang validation o walang rollback plan, mas mabilis ding kumalat ang error sa maraming device. Dahil dito, mahalaga ang paglalapat ng version control, maingat na testing at checks bago at pagkatapos ng deployment. Ang lakas ng bahaging ito ay ang pag-uugnay nito sa operasyon. Ang automation ay paraan upang gawing mas consistent, auditable at scalable ang network management habang nananatiling mahalaga ang engineering judgment bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa network engineers, administrators, at iba pang IT professionals na may matibay ng batayan sa networking at seryosong naghahanda para sa Encore 354-401. Angkop din ito sa mga naglalayong magpatuloy sa CCNP Enterprise o CCIE Enterprise dahil ang core exam ay mahalagang hakbang sa parehong landas. Hindi ito ang pinakamadaling basahin kung ang layunin ay mabilis na pangkalahatang introduksyon. Mahaba ang saklaw at kailangan itong samahan ng hands-on lab work. lalo na sa routing, security policies at automation. Ngunit ang pagiging masinsin nito ang praktikal na lakas ng libro. Tinutulungan nitong makita ang koneksyon ng architecture, infrastructure, assurance, security at programmability sa halip na kabisaduhin ang mga paksa ng pira-piraso. Naiba ito sa maraming generic na certification reviewer dahil ito ay Cisco-approved na official cert guide at malinaw na nakaayos ayon sa mga layuning sinusukat ng NCORE exam. Mayroon din itong mga pagsusulit, bago ang abanata, mga listahan ng exam topics at chapter ending exercises. Kaya nagagamit ang aklat upang sukatin at ayusin ang sariling study plan. Para sa practitioner, mahalaga rin ang pakinabang nito bilang reference sa mga teknolohiyang karaniwang magkaugnay sa enterprise operations. Hindi nito pinapalitan ang aktual na karanasan sa pag-configure at pag-troubleshoot. Sa halip, nagbibigay ito ng istrukturang konseptual at exam-focused na gabay upang maging mas makabuluhan ang laboratory practice at mas sistematiko ang paghahanda. Kung gusto mong sumuporta Brad Edgeworth, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.